ایران مطبوعاتیه بر نظر.
مهربان و رحمله الله نامو بلند. السلام علیکم عزیز و حرمتله تنگلوچلر. ایران مطبوعاتیه بر نظر دستورنین بگونگ سانه بلند من و فانزاری خزمت انگزده من. بگونگ دستورمزده تهرانده چاپ اتلدگن جمهوری اسلامی، Risolat va Kayhon gazetalarida nashr etilgan tahliliy maqolalarni tanlab oldik. Dasturimizni Jumhuriy Islomiy gazetasida chop etilgan tahliliy maqoladan boshlaymiz. Bizni tinglab boring. Jumhuriy Islomiy gazetasi shunday yozadi: Angliyaning mustamlikachilik rejimi Fors Kurfazi mintaqasidan 45 yil qochib ketganidan keyin yana bir marotaba mintaqada o'z o'rnini qayta topishga harakat qilmoqda. Bunga asosan kelasi oylar davomida Angliyaning katta dengiz bazasini Bahraynda ochish qaror qilingan. Bu hodisa fosid ushbu rejimning rasvochilik a'mollari bilan birga qora mustamlikachiligini qayta tiriklash uchun Angliyaning chigal tushlaridan dalolat beradi. Muhim masala pardaning orqa tomonida o'zining noqonuniy manfaatlarini ta'minlash yo'lida BMT tashkiloti, Xavfsizlik kengashi va xalqaro boshqa tashkilotlarda hamda Fors Kurfazida bostirishga asoslangan rejimlarni himoya etishda Angliyaning roli o'ynashi va ularning jinoyatlari va yovuzliklarini mumkin qadar xaspo'shlashga harakat qilishi hisoblanadi. Endi London davlati ochiq-oydin o'tgan vaqtlarga o'xshab qurol yaroqlarni Arabistonga sotishini va bu jarayonda biron bir to'xtatishni xohlamaydi deb e'lon qilmoqda. Angliyaning noinsoniy ushbu xatti-harakati mintaqaning bostiruvchi rejimlariga darda berishni ijod etishda noinsoniy sa'y-harakatlar unvonida talqin etishadi kim? Erkinlik, demokratiya va inson huquqlarini himoya etishda Londonning demagogiyadan iborat bo'lgan iddaolari bilan butkul farq qiladi va bu iddaolarning teskarisidir. Qoidaga asosan vujudga kelgan birinchi fursatda Angliyaning yangi bunyod etilgan mustamlikachilik bazasi Bahrayn jasoratli xalqining hujumlarda qaror olishi mumkinkim, Angliyaning qora mustamlikachiliklariga qarshi mintaqadagi xalqlarning tarixiy kurash olib borish xotirasini zehnlarda qayta tiklaydi. Risolat gazetasi shunday yozadi: Takfiriy guruhlari qarshisida Suriya muqoimat kuchlarining olg'a harakat qilishlari davom etayotgan va ushbu guruhga qarshi o'z qurshovini kuchaytirayotgani bir vaqtda G'arblik front ham istirob va hayajonga kelib va o'zlari vujudga keltirgan terroristlarni najot berish uchun boshqa yo'llarni topish paydadir. Suriya hududida uchishni man etish mintaqasini ijod etish va Riqqaga ehtimoliy hujum uyushtirishni rejalashtirish uchun sa'y-harakat qilish, Suriyada muvozanatni o'zgartirish uchun Washington va ittifoqchilarining amalga oshirayotgan oxirgi sa'y-harakatlari hisoblanadi. Suriya havo hududlarida uchishni man etish mintaqasini ijod etish uchun Amerikaning amalga oshirayotgan sa'y-harakati Rossiya bilan to'qnashish sababiga aylanishi mumkin va Amerikaning harbiy rasmiylari ham uning oqibati haqida ogohlantirishmoqda. Amerikaliklar yaxshi bilishadi kim Suriyada Rossiya bilan to'qnashish vaziyatni chigillashtirib qo'yadi. Amerika armiya shtabining raisi Joseph Dunford oxirgi paytda Kongressga Clintonning xorijiy siyosatlari strategiyasining biri bo'lmuş uchish man etilgan mintaqasini ijro etish 3-chi jahon urushining boshlanishi sababiga aylanadi va u ushbu loyihaga rioya etmaydi deb ogohlantirdi. Kayhon gazetasi shunday yozadi: Old Saud rejimi va Amerikaning yer kuchlari o'zlarining 14 kunlik mushtarak harbiy taktik mashg'ulotlarni Arabistonning shimol-g'arbida boshlashdi. Amerikaning dengiz piyodalari va Arabiston armiyasi ishtiroki bilan Shimoliy qutb 2016 nomi ostidagi ushbu harbiy taktik mashg'ulotlar o'tgan kuni Arabistonning shimol-g'arb mintaqalarida boshlandi. Bu mintaqa Tabukda joylashgan va Old Saud armiyasining harbiy bo'linmalari bu yerda joylashgan. Arabiston rasmiylari oxirgi yillar davomida Osiyoning g'arbi mintaqasi va Afrika shimolida ko'p jinoyatlarni sodir etishdi va o'z hukumatlarini davom ettirish uchun Amerika va hatto sionistik rejim bilan o'zining bog'liqligi va munosabatlarini mustahkamlashmoqda. Oxirgi paytda Arabiston dengiz kuchlari Fors Kurfazi va Hormuz suvlarida ham harbiy taktik mashg'ulotlar o'tkazgan edi.
Muhtaram tinglovchilar, Eron matbuotiga bir nazar dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Men esa siz bilan xayrlashaman. Mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.